Eu sunt Alexandru Eftode, ascultați La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune în care ne întoarcem la principalele teme discutate în interviurile noastre în timpul săptămânii. Se încheie o săptămână în care mii de ruși, presa occidentală estima exodul la câteva sute de mii, s-au refugiat în țările învecinate Rusiei pentru a scăpa de mobilizarea anunțată de Vladimir Putin în vederea războiului din Ucraina. Ce se întâmplă cu moldovenii cu cetățenie dublă, inclusiv a Rusiei?
Riscă dacă, într-adevăr, au fost luați la evidență și sunt arondați pe lângă comisariatele militare. Numai că noi am văzut o practică foarte ciudată în Rusia, când agenți împuterniciți de statul rus pur și simplu se apropie de cetățeni în stradă și le înmână aceste citații de înrolare în armata rusă.
Am discutat cu analistul Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă, despre riscurile pentru cetățenii moldoveni cu sau fără cetățenie rusă aflați pe teritoriul Rusiei, despre posibilitatea mobilizării moldovenilor din regiunea transnistreană în forțele armate rusești, despre ce fac autoritățile de la Chișinău pentru a-și sprijini concetățenii confruntați cu mobilizarea sau pentru a-i descuraja să se înroleze voit în armata rusă care invadează Ucraina. Președinta Maia Sandu a spus la începutul săptămânii că există riscul de mobilizare a cetățenilor moldoveni din raioanele de est ale Republicii Moldova, dar și a cetățenilor moldoveni din Federația Rusă, în urma unui decret de mobilizare în forțele armate ruse semnat de liderul de la Moscova, Vladimir Putin, pe 21 septembrie. Rusia vrea să pună sub arme încă 300.000 de militari pentru a-i trimite în Ucraina, unde pierde teritoriu în luptele cu armata ucraineană. Situația a fost examinată la Consiliul Suprem de Securitate de la Chișinău, iar președinta Sandu a spus că aceste riscuri există și a anunțat măsuri pentru a le combate. Cât de mari sunt riscurile de mobilizare în armata rusă pentru cetățenii Republicii Moldova?
Problema legată de mobilizarea cetățenilor ruși la război ține de arondarea lor pe lângă comisariatele militare, iar în Republica Moldova trebuie să credem că nu există în Transnistria comisariat militar care este responsabil de această mobilizare. În același timp, noi am avut anterior destule informații că cetățeni ai Republicii Moldova cu cetățenii rusească s-au înrolat în armata rusească, în această, așa zis, operațiune militară, dar ei s-au înrolat în bază de contract.
Riscurile sunt într-un fel proporționale cu numărul cetățenilor moldoveni care dețin și cetățenia Federației Ruse. Mulți moldoveni au obținut din vari motive cetățenia rusă în ultimele decenii. Ce știm despre numărul lor, cât sunt de mulți și unde se află?
Nu cred că există cifre exacte, doar estimări, și aceste estimări le știm tot din sursele rusești care pretind că în Transnistria ar exista aproximativ 60% din populație care deține cetățenia rusească. Asta ar însemna peste 200.000 de cetățeni care au obținut cetățenia rusească. Pe de altă parte, noi știm că o bună parte, dacă nu jumătate dintre aceștia, de mult au părăsit Transnistria, Republica Moldova și se regăsesc fie în Rusia, fie în alte regiuni. Există foarte mulți cetățeni ruși în Găgăuzia, în Taraclia și în
Chișinău.
Și în Chișinău. Deci, per total, în Republica Moldova am avea vreo 300.000 de cetățeni, estimativ, de cetățeni care au obținut și cetățenia rusească. Din acest punct de vedere, sigur, cu cât este mai mare numărul cetățenilor ruși, cu atât este mai mare și probabilitatea că o parte dintre aceștia se vor înrola în armata rusă. De aceea, doamna președinte a transmis un mesaj foarte clar ce urmări poate avea o astfel de încadrare în forțele militare rusești.
Într-adevăr, autoritățile transnistrene spun că peste 220.000 de locuitori ai regiunii secesioniste aveau cetățenia rusă la începutul acestei veri, iar dintr-o dezbatere a Dumei de Stat am aflat în luna iulie că 60.000 de locuitori ai regiunii s-ar afla în așteptarea cetățeniei ruse. Cetățenii moldoveni din ambele grupuri locuiesc probabil în Rusia, adică și cei care au primit cetățenia în stânga Nistrului și cei din dreapta Nistrului, mulți dintre ei au plecat în Rusia. Din perspectivă rusească, nu contează dacă mai au și cetățenia altei țări, sunt considerați cetățeni ruși, pot fi mobilizați în funcție de arondarea lor, cum ați spus, la comisariatele militare din Rusia. Se poate spune așadar că acești cetățeni moldoveni care au și cetățenie rusă și locuiesc în Federația Rusă riscă cel mai mult în urma acestui decret al lui Vladimir Putin?
Ei riscă dacă, într-adevăr, au fost luați la evidență și sunt arondați pe lângă comisariatele militare. Numai că noi am văzut o practică foarte ciudată în Rusia, când agenți împuterniciți de statul rus, pur și simplu, deci se apropie de cetățeni în stradă și le înmână aceste citații de înrolare în armata rusă. Și acest lucru prezintă un mare pericol pentru oamenii cu dublă cetățenie, pentru că s-ar putea ca cetățenii ai Republicii Moldova, care au muncit ani la rând în Federația Rusă, să fie obținuți și cetățenie rusească. Dar pentru că ei nu au servit în forțele armate rusești, probabil nu au fost arondați pe lângă comisariatele militare. De aceea nu ar trebui să fie mobilizați pentru a participa la acest război.
Într-un răspuns pe care Europa Liberă l-a primit săptămâna trecută de la Ministerul Moldovean al Apărării, se spune că, citez, cetățenii moldoveni care dețin și cetățenie rusă se află în prezent în Rusia și au domiciliul permanent pe teritoriul Federației Ruse, sunt pasibili pentru a fi mobilizați în armata rusă. Am încheiat citatul. Cu alte cuvinte, dacă ai cetățenia rusă, dar nu locuiești în Federația Rusă, ci la Chișinău sau la Tiraspol, nu trebuie să-ți faci griji în urma acestui decret. În declarația sa de astăzi, însă, președinta Maia Sandu spune că există riscul de mobilizare a cetățenilor moldoveni din raioanele de est ale Republicii Moldova. La ce se referă șefa statului? Dacă pentru a fi mobilizat trebuie să ai și cetățenia rusă și să locuiești în Federația Rusă. Cei care locuiesc în regiunea transnistreană, după decretul lui Putin, n-ar trebui să fie supuși unor eforturi mai mari de mobilizare. Ei nu locuiesc în Federația Rusă. De ce e îngrijorată președinta Sandu atunci?
Cred că doamna președinte are temei să fie îngrijorată, pentru că noi știm din hotărârile CEDO referitoare la drepturile omului, Transnistria este controlată efectiv de Federația Rusă din toate punctele de vedere. Și nu putem ști dacă în Transnistria nu există comisariate și dacă nu cumva aceste comisariate țin evidența cetățenilor ruși care sunt pasibili de a fi mobilizați. Cred că la acest lucru s-a referit doamna președinte Maia Sandu și trebuie acest avertisment al domniei sale trebuie luat în serios de către instituțiile abilitate de aici din țară și de către cetățenii Republicii Moldova. Există acest risc și el nu poate fi diminuat în niciun fel.
Ați spus că nu cunoaștem dacă are Rusia comisariate militare în regiunea transnistreană pentru mobilizarea cetățenilor ruși, dar și dacă i-ar mobiliza sau racola, ce ar face cu ei din regiunea transnistreană? Nu pot pleca în Rusia așa de simplu ca să se alăture forțelor rusești de pe frontul din estul Ucrainei sau din sudul Ucrainei.
Deci trebuie să fie foarte clar, Rusia de mult racolează cetățeni ai Republicii Moldova care au obținut și cetățenie rusească, pentru că Rusia nu mai poate face rotația personalului militar din Transnistria, deci cetățenii ai Republicii Moldova sunt racolați de mult și servesc în unitățile militare rusești din Transnistria. Eventuala mobilizare în Transnistria prezintă un mare pericol, pentru că autoritățile rusești nu au renunțat la ocuparea regiunii Odessa, adică sudului Ucrainei, pe care ei o numesc Novorosia, iar acest lucru înseamnă că acești cetățeni din regiunea transnistreană care au cetățenie rusească pot fi mobilizați pentru a ataca Ucraina din vest, din regiunea Odessa. Și noi cunoaștem cu toții că în luna...
Dar ne aflăm în zona speculațiilor.
Ne aflăm în zona speculațiilor, dar este un risc și ne amintim cu toții despre lucrurile care ne-au fost relatate de către reprezentanți statului major din Ucraina, care spuneau foarte clar că regiunea de Odessa urma să fie atacată din trei părți, din Marea Neagră, insula Șerpelor, dinspre Nicolaev, dacă rușii reușeau să ocupe acest oraș, și din Transnistria. Deci aceste lucruri nu pot fi ignorate. Sigur că, așa cum spuneți dumneavoastră, suntem în zona speculațiilor, dar mai bine e să facem tot felul de speculații pentru a ne asigura că avem în vizor toate riscurile care amenință atât Republica Moldova, cât și Ucraina.
cred că putem face o deosebire între mobilizare, chemarea oficială la arme a rezerviștilor și altor persoane apte, și racolare, când oamenii sunt angajați ca mercenari. Pentru a preveni și o formă și cealaltă de înrolare în armata rusă a moldovenilor, președinta Maia Sandu a avertizat că își pot pierde cetățenia moldoveană toți cei care vor lupta în Ucraina de partea agresorului.
Există riscul de mobilizare a cetățenilor Republicii Moldova din raioanele de est ale țării. Pentru a descuraja asemenea acțiuni, analizăm oportunitatea revocării cetățeniei Republicii Moldova pentru cei cu cetățenia Republicii Moldova și a Federației Ruse care vor lupta de partea agresorului. La fel, examinăm posibilitatea înăspririi pedepselor pentru cei care au doar cetățenia Republicii Moldova, fără cetățenia Federației Ruse, și se înrolează de partea agresorului.
Înăsprirea pedepselor pentru cei care se înrolează de partea agresorului îi vizează și pe moldovenii care fac parte din grupul operativ de trupe ruse din regiunea transnistreană, eventual, pentru că au existat relatări despre înrolarea cetățenilor moldoveni în această unitate rusească din stânga Nistrului. Această unitate înrolează cetățeni din regiunea transnistreană, dar unii au și cetățenia Republicii Moldova. Iată, aceste pedepse îi vor viza și pe ei.
Doamna președintă a lansat un mesaj foarte clar că lipsirea de cetățenie a Republicii Moldova, conformitate cu articolul 23 a legii respective, deci poate fi aplicată doar pentru cei care participă la acest război agresiv. Cei care eventual...
Trebuie să și fie în Ucraina să...
Exact, trebuie să comită crime, pentru că din punct de vedere al Republicii Moldova este vorba despre o agresiune, mai cu seamă că există și rezoluția Națiunilor Unite pe care a votat-o și Republica Moldova. Și dacă
deci
ne referim...
dacă pur și simplu face parte din forțele armate ruse, dar nu participă la războiul din Ucraina,
deci, dacă ne referim la legea, așa cum e scris articolul 23, cetățenii pot fi privați de cetățenia moldovenească doar dacă comit crime și dacă participă la războaie de agresiune. Dar, ca să facem mai multă lumină, trebuie să delimităm problema racolării de problema mobilizării. Racolarea s-a făcut până la mobilizare, atunci când Federația Rusă presupunea că această operațiune specială va fi una de scurtă durată și trupele ruse vor intra de o manieră triumfalistă în Ucraina și își vor instaura un regim marionetă la Kiev. Cum lucrurile au intrat pe o pantă foarte, foarte complicată pentru Federația Rusă, aceasta se vede acum să recurgă la mobilizare, iar mobilizarea deja înseamnă că cetățenii Federației Ruse sunt obligați să răspundă la această mobilizare și să participe la acest război de agresiune împotriva Ucrainei, pentru care Republica Moldova este în drept să-i pedepsească prin lipsirea cetățeniei țării noastre.
Acest avertisment al președintei Maia Sandu cu privire la retragerea cetățeniei poate fi aplicat în practică imediat. Nu mai este nevoie de niciun fel de modificări ale legii ca acest avertisment să poată fi aplicat. El există deja prevăzut în lege?
Părerea mea este că va fi nevoie de intervenția ombudsmanului și va fi probabil nevoie de clarificări din partea Curții Constituționale, pentru că este o problemă foarte sensibilă. Doamna președinte, așa cum menționam, a făcut referință la această lege, dar noi nu știm care este experiența de aplicare a acestei legi și ar putea să apară o mulțime de probleme.
Poate ridica probleme de încălcare a drepturilor cetățenești acest avertisment al Maiei Sandu în situația în care, să zicem, un moldovean cu cetățenie dublă este luat la armată în Rusia fără voia lui, a primit citația pe stradă sau s-a prezentat, a fost chemat la comisariat, deci a fost înrolat, dar Republica Moldova îl pedepsește și ea, retrăgându-i cetățenia. Deci poate acest avertisment ridica probleme de încălcare a unor drepturi sau trebuia aplicat individual, nu colectiv, la toți cei care sunt înrolați?
Părerea mea este că aceste lucruri vor fi, dacă se va ajunge, vor fi examinate individual, pentru că anume doamna președinte este persoana împuternicită să semneze decretele de lipsire de cetățenie. Deci părerea mea este că fiecare caz va fi examinat în mod individual, dar, așa cum spuneam, trebuie să luăm în considerație că nimeni nu s-a așteptat că lucrurile pot deraia și pot degrada până acolo unde Federația Rusă s-a angajat într-un război agresiv împotriva unui stat din centrul Europei.
Președinta Maia Sandu a mai spus că autoritățile moldovene vor discuta cu cele ruse pentru a evita situația în care moldovenii din Rusia sunt mobilizați în forțele armate ruse, iar pe de altă parte vor acorda autoritățile moldovene mai mult sprijin cetățenilor moldoveni care vor să revină acasă.
Am solicitat Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene să inițieze consultări bilaterale cu Federația Rusă în vederea excluderii cazurilor de recrutare a cetățenilor Republicii Moldova rezidenți în Federația Rusă în cadrul activităților de mobilizare desfășurate. Ministerul, alte instituții vor întreprinde măsuri de susținere a cetățenilor Republicii Moldova care vor să revină acasă din Federația Rusă. Ambasada deja lucrează în regim extins pentru a răspunde solicitărilor în creștere.
Președinta Sandu a vorbit iarăși despre cetățenii moldoveni în general, nu a făcut distinție nici ea între cei care au cetățenie rusă și care nu au cetățenie rusă, dar moldovenii din Rusia, indiferent că au cetățenie dublă sau nu, și așa au cam luat-o spre casă. Institutul de Politici Economice din Rusia spunea în luna mai că din 2014 și până acum, numărul cetățenilor moldoveni aflați în Rusia a scăzut cu 76%, iar în luna mai era de puțin peste 76.000. Credeți că acest exod o să se amplifice acum din cauza decretului lui Putin?
Cu certitudine acest exod va fi în creștere, numai că marea problemă pentru cetățenii noștri este modalitatea de a ajunge aici în țară. Din cei aproximativ 80.000 de cetățeni moldoveni aflați în Rusia, o bună parte sunt cetățeni cu actele expirate și există riscul că autoritățile rusești vor exercita presiune asupra lor ca să accepte să primească cetățenie rusească cu condiția că se mobilizează și merg să participe la acest război. Cred că doamna președinte Sandu a avut în vedere această categorie relativ largă de cetățeni moldoveni. Deci riscul există și aceste riscuri sunt foarte mari. Există cazuri concrete despre care știu eu, cetățeni moldoveni care locuiesc în Federația Rusă, le-au expirat actele de identitate, ar dori să vină acasă, dar trebuie să-și perfecteze actele astfel încât să poată trece hotarele și acești oameni sunt pasibili să fie racolați, convinși să participe la această mobilizare.
Și mai trebuie să aibă cu ce veni, nu numai documente, dar și transport. De exemplu, Europa Liberă a urmărit câteva autobuse săptămâna trecută cu moldoveni care se întorceau din Federația Rusă. Durează cel puțin 3 zile să ajungă la Chișinău. Traseul este Belarus, Lituania sau Polonia. După asta, oricum ajung în Slovacia, Ungaria, România, Republica Moldova. Durează foarte mult și, din acest punct de vedere, am discutat despre asta recent. Poate fi privită într-o altă lumină propunerea recentă a companiei Air Moldova să reia zborurile spre Rusia.
Noi am discutat această problemă și am ajuns la concluzia că contează securitatea pasagerilor și securitatea zborurilor, atâta timp cât autoritățile competente din Republica Moldova consideră că există riscuri pentru securitatea zborurilor, nu poate fi vorba despre deschiderea rutelor, deși înțelegem cu toții că ar fi o mare facilitate pentru cetățenii noștri din Federația Rusă să aibă posibilitatea să zboare din orice oraș al Federației Ruse aici în Republica Moldova.
Cât de receptive ar putea fi totuși autoritățile ruse la aceste eforturi ale diplomației moldovene de a ajuta moldovenii de acolo să revină Republica Moldova?
Știm cu toții că autoritățile rusești sunt foarte reticente, tocmai pornind de la faptul că potențialul și economic și de altă natură al Republicii Moldova este modest. Pentru Federația Rusă contează poziția pe care o ocupă Republica Moldova pe plan internațional vis-a-vis de lucrurile care se întâmplă în Federația Rusă, în special în raport cu Ucraina. Anexarea Crimeei în 2014, după care a urmat această așa zisă operațiune militară care este un război, iar acum lucrurile au degradat până la mobilizare. Iar istoria din secolul trecut ne arată că mobilizarea este un fel de preludiu pentru un foarte mare război, ceea ce pune în pericol întreaga securitate din Europa. Să ne amintim că primul război mondial a fost provocat inclusiv de anunțarea mobilizării în Imperiul Țarist, care s-a angajat să ajute Serbia în conflictul ei cu Imperiul Austro-Ungar, iar ca răspuns la mobilizarea anunțată de către regimul țarist, Germania a declarat război. Deci lucrurile respective sunt extrem de periculoase. A doua mobilizare a avut loc loc odată cu atacul germanii naziste asupra Uniunii Sovietice și iată acum avem o nouă anunțare a mobilizării care comportă pericole foarte, foarte mari pentru securitatea regională.
Analistul politic Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă, despre riscurile de mobilizare în armata rusă pentru cetățenii moldoveni. S-a încheiat cea de-a șaptea ediție a reuniunii teatrelor de pe cele două maluri ale Prutului, care s-a desfășurat la Chișinău timp de două săptămâni, între 15 și 28 septembrie. Reuniunea a avut anul acesta genericul Artiștii pentru Pace, Libertate, Speranță. Cristina Popușoi a discutat cu Petru Hadârcă, directorul Teatrului Național Mihai Eminescu.
Ne-am gândit că, uite, reuniunea teatrelor naționale românești și-a găsit locul ei în luna septembrie, la început de toamnă, la Chișinău. Și în culorile astea calde, iar zice, se regăsește foarte bine la locul potrivit această paletă de spectacole ale Teatrului Național Românesc. Mai ales în contextul geopolitic în care ne aflăm și cu invazia, surplusul de invazii de astea agresivi la știri, uite, e binevenit așa un moment când teatru este o armă foarte puternică și demonstrează că noi la Chișinău nu avem nevoie să răsune tancuri, avem nevoie de voci deosebite. Spectatorii să se bucure de spectacole diverse în sălile de teatru și mai ales la Teatrul Național Mihai Eminescu.
De altfel, ediția din acest an este una dedicată păcii și putem să observăm aceste pledoarii pentru pace în aproape toate spectacolele și evenimentele pe care le-ați desfășurat în această perioadă. Prin ce altceva se deosebește ediția din acest an a Reuniunii Teatrelor Românești față de edițiile anterioare?
De la ediție la ediție, noi încercăm să lărgim universul, să lărgim dimensiunea și a spectatorilor și a spectacolilor. Anul ăsta am ținut neapărat ca în familia Teatrului Național Românesc să se regăsească și vecinii noștri, Teatrul Național Academic Ivan Franco din Kiev, care și ei au sărbătorit 100 de ani de la înființare, ca și noi. Era în plan, în dialog, un schimb de turnee, era o colaborare programată încă de anul trecut. Uite că invazia agresorului în Ucraina a dat peste cap, dar ne-am bucurat enorm să avem posibilitatea să-i invităm ca invitați de onoare în cadrul Reuniunii Teatrelor Naționale Românești, în cadrul familiei Teatrului Românești. Și aduc chiar sincere mulțumiri biroului de cooperare cu Elveția în Republica Moldova, care a susținut financiar și a fost posibilă prezența în scena Teatrului Național a unui spectacol deosebit, Coriolanus de Shakespeare, în regia lui Dimitri Bogomazu.
În ce alte moduri s-a manifestat și se manifestă solidaritatea între teatre și actori în aceste vremuri tulburi, am putea să le spunem, cel puțin?
Chiar de la începutul invaziei din 24 februarie, Teatrul Național a fost solidar cu colegii din Ucraina, cu actorii, cu lumea. A pus la dispoziție și autocarul care a transportat refugiați de la Hotar. Am făcut și un spectacol, am jucat Dosarele Siberiei, donând încasările de la bilet pentru refugiați. Am montat și un spectacol, a venit o inițiativă din partea actorilor teatrului și am fost mândru de această inițiativă și au montat Requiem pentru Bucea, scenariul Dumitru Crudu, care a adunat, a tradus din poeții ucraineni care au scris în timpul invaziei și poeții români, atât din Basarabia cât și din România.
Înainte de lansare, într-un comunicat de presă de la Teatrul Mihai Eminescu, spuneți că, și am să citez atunci, că în contextul regional și amenințărilor care există, cultivarea prin artă a libertății de expresie și de creație, a gândirii independente și a spiritului critic a devenit o prioritate. Domnule Hadăr, că credeți că în aceste zile, dar și în general în toată activitatea teatrului, actorii și dumneavoastră ați reușit să mențineți acest spirit de a trăi într-o lume liberă?
Am pornit de la filmul pe care l-am proiectat și l-am realizat, O scenă a memoriei, 100 de ani de existență a Teatrului Național Mihai Eminescu, răsfăind fil cu fil, an cu an, stagiune cu stagiune, spectacole mai bune, mai proaste, directori mai implicați, mai neimplicați, perioadă prinsă de cenzură, perioadă prinsă de libertate, și mi-am demonstrat atât mie cât și colegilor și spectatorilor, teatrul a fost o insulă a libertății. A libertății de exprimare, invitație către o meditație, o provocare către a schimba în bine ceea ce se întâmplă în societate. Și de fiecare dată am fost părtaș alături de artistul care a avut poziția civică și și-a manifestat această poziție în societate. Pentru că vrem, nu vrem, dar teatrul, pe lângă faptul că, cum am zis, este o insulă a libertății, dar reprezintă și un bun exemplar ambasador al națiunii. Pentru că teatrul, atunci când participăm la diferite festivaluri internaționale, atunci când mergem în turnee, lumea, spectatorul care vine la noi, face cunoștință cu tradițiile, de la bună ziua, de la salutul pe care îl manifestăm vis-a-vis de cei care ne-au invitat sau care ne întâlnim.
Cum credeți că a reușit în acești 7 ani de Uniunea Teatrului Românești să schimbe mentalitatea sau felul oamenilor de a vedea lumea, de a percepe lucrurile?
În primul rând, dovada faptului că s-a îmbogățit reuniunea cu spectatori. S-a îmbogățit reuniunea cu solicitări de a participa din partea teatrelor. Foarte multe teatre au rămas și supărate că n-au avut posibilitatea să vină. Anul ăsta ne-am extins la 2 săptămâni, un efort imens, credeți-mă, și aduc sincer mulțumiri, în primul rând, Ministerilor Culturii de pe ambele maluri ale Prutului, așa cum vorbeau, și mi-a plăcut ce au zis ambii miniștri, și domnul Lucian Rămașcanu și domnul Sergiu Prodan, că suntem doi miniștri și o singură cultură. Teatru de mult a demonstrat că nu mai există sârma ghempată la Prut. Teatru de mult se simte bine la el acasă, atât la București, cât la Craiova, cât la Iași, Timișoara, Cluj, Sibiu. Teatru de mult a demonstrat că suntem o familie unită, o familie bună, și reuniunea teatrelor naționale a crescut de la an de la an. Chiar ziceam că, uite, la prima ediție a reuniunii teatrelor naționale, atunci când a venit trupa Teatrul Naționalele Caragiale din București, s-au cunoscut, s-au îndrăgostit un actor de la București, o actriță de la Chișinău, și au format un cuplu și a dat naștere unui copil care este copilul reuniunii teatrelor naționale. E frumos, e frumos. Pe urmă, de la an la an, reuniunea teatrelor naționale s-a transformat în uși deschise pentru colaborări cu teatrele naționale din România.
Deci, practic, un teatru mare cu actori și de pe un mal și de pe celălalt mal al Prutului, am putea spune.
Bineînțeles. Și eu mă bucur că pe lângă aceste coproducții, noi suntem așteptați de spectatori.
Petru Hadârcă, directorul Teatrului Național Mihai Eminescu. A stat de vorbă cu el Cristina Popușoi. Eu sunt Alexandru Eftode. Emisiunea noastră La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care revenim la principalele teme discutate în interviurile Europei Libere din timpul săptămânii, se apropie și ea de sfârșit. Pe internet ne găsiți mereu la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Pe curând!